Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Բաքվից պահանջել է տեղեկություններ տրամադրել նոյեմբերի 16-ին Սյունիքի մարզի սահմանային հատվածից գերեվարված հայ զինծառայողների վերաբերյալ։ Ալիևը և Էրդողանը կրկին խոսել են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի և դրա կյանքի կոչման հեռանկարների մասին, ինչի շուրջ է բանակցում Երևանը տարանցիկ ճանապարհի միջանցքի։ Ընդդիմությունը պահանջում է հստակեցնել հայկական կողմի համար կարմիր գծերը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը կմնա կալանքի տակ։ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր առաջին անգամ անձամբ մասնակցել է սեփական դատաքննությանը։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց։ Այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը դատարանի որոշմամբ ևս 2 ամիս կմնա կալանքի տակ, ազատությանը հայտնել է նրա փաստաբանը։ Տոնոյանը մեղադրվում է 4.7 միլիոն դոլարի հափշտակության անպիտան հրթիռների ներկրման համար։ Նախկին նախարարը մեղադրանքը չի ընդունում, մանրամասները ծրագրում։ Կորոնավիրուսի նոր շտամի օմիկրոնի տարածումը կարող է նոր բռնկումների պատճառ դառնալ լուրջ հետևանքներով, հատկապես պատվաստումների ցածր մակարդակ ունեցող երկրներում, այսօր հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Նոր շտամը առաջինը հայտնաբերվել է հարավային Աֆրիկայում, այն նախորդներից ավելի արագ է տարածվում և մուտացիաների ենթարկվում։ Եվրոպական մի շարք երկրներ, այդ թվում Իտալիան, Չեխիան, Պորտուգալիան արդեն հայտնաբերել են օմիկրոնով վարակված հիվանդների, որոշ պետություններ, այդ թվում Հայաստանը, սահմանափակել են քաղաքացիների մուտքը հարավային Աֆրիկայից։ Ադրբեջանը, Իրանն ու Թուրքմենստանը 3 Աշխաբադում երակող համաձայնագիր են կնքել գազի տարածման և փոխանակման սվոփի մասին։ Ըստ այդմ, Իրանը տարեկան Թուրքմենստանի հետ սահմանի մինչև 2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ կստանա, նույնչափ էլ կփոխանցի Ադրբեջանի Նաստարայի սահմանին։ Թե Բաքուն ինչ նպատակների համար է այդ գործն օգտագործելու, առայժմ չի հաղորդվում։ Համաձայնագիր անժամկետը և ուժի մեջ կմտնի հաջորդ ամիս դեկտեմբերի 22-ից, հաղորդում են իրանական լրատվամիջոցները։ Վրաստանի նախկին նախագահ հոկտեմբերից ազատ զրկված Միխայել Սաակաշվիլին այսօր առաջին անգամ անձամբ է մասնակցել սեփական դատաքննությանը։ Նրան դատարան են բերել Գորիի ռազմական հիվանդանոցից, որտեղ բուժում էր ստանում ավելի քան 1 ամիս շարունակված ցածադուլից հետո։ Նախկին նախագահին մեղադրանքի առաջադրվել իշխանությունը չարաշահելու և գործարար Բադրի Պատարկացիշվիլի ունեցվածքը յուրացնելու համար, Սաակաշվիլին առաջադրված մեղադրանքները չի ընդունում։ Հանգամսյա դադարից հետո Վիեննայում վերսկսում են բանակցությունները Իրանի միջուկային համաձայնագրի շուրջ, հանդիպմանը մասնակցում են Իրանի, Չինաստանի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի դիվանագետները։ Միացյալ Նահանգները բուն հանդիպմանը ներկա չէ, սակայն Իրանի հարցով Վաշինգտոնի գլխավոր բանակցությունը անուղակի խորհրդակցությունների միջոցով է ծանոթանալու դրանց արդյունքներին։ Նպատակն է վերականգնել 2015 թվականին կնքված գործարքը, որով Թեհրանը համաձայնել էր սահմանափակել ուրանի հարստացումը արևմտյան պատժամիջոցների սառեցման դիմաց։
Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում, այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնանք։ Մինչ Երևանը շարունակում է բացառել միջանցքային տրամաբանությունը, Թուրքիայի և Ադրբեջանի առաջնորդները միջազգային գործընկերներին են ներկայացնում այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի գրավչությունը, ապնդելով, որ այդ նախագիծն իրականություն է դառնում։ Այս հայտարարությունը հնչել է Պուտին-Ալիև Փաշինյան երակողմ հանդիպումից բառացիորեն 2 օր անց։ Ուշագրավ է, որ Սոչիում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցությունների արդյունքում ընդունված հայտարարությունում միջանցք բառը բացակայում է։ Ալիևը նույնպես իր հրապարակային բանավոր խոսքում չի արտաբերել Զանգեզուրյան միջանցք եզրույթը։ Այդ մասին մեկ այլ հարթակում Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների հայտարարությունները Տաթև Սարգսյանն էին իբերել։
Թուրքիայի և Ադրբեջանի ղեկավարները հերթական միջազգային հարթակում խոսել են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի և դրա կյանքի կոչման հերանկարի մասին։ Այսօր կարող եմ ասել, որ Զանգեզուրի միջանցքն իրականություն է դառնում, այս նոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքը կդառնա արևելք, արևմուտք և հյուսիս հարավ միջանցքների կարևոր մասը։ Վստահ եմ, որ կազմակերպության անդամ պետությունները կօգտվեն այդ միջանցքից։
bu dəhlizdən istifadə edəcəklər.
Հայտարարել է Իլհամ Ալիևը նախորդին Թուրքմեստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում կայացած տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովում։ Ալիևը նաև գործընկերների հետ կիսվել է 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում իրականացվող ծրագրերով պատմել վերակառուցման աշխատանքների մասին։ Նա նշել է, որ այդ նպատակի համար պետական բյուջեից շուրջ 1.3 միլիարդ դոլար է հատկացվել և նախատեսում են հաջորդ տարի էլ նույն ծավալով շարունակել այդ նախագծերը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը իր հերթին է ընդգծել տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ընդլայնման կարևորությունը, հայտարարելով, թե հաջողությամբ շարունակվում է ժամանակակից Մետաքսի ճանապարհի վերածնունդը։
Թուրքիայի öncülüğünü yaptı Hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridor girişimi
Այս առումով Թուրքիայի առաջնորդությամբ կյանքի կոչված Կասպից ծովով անցնող Արևելք Արևմուտք Միջանցքի եւ Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղու նախագիծը այս ուղությամբ մեր ջանքերի լավագույն դրսևորումն է։ Մեր երկիրը տարածաշրջանի հետ կապող Զանգեզուրի Միջանցքի կարևորությունը եւս ակնելև է։
Զանգեզուր կորիդորունն դա önemi աշկարդր։
Ասել է Էրդողանը, հատուկ ուշադրություն հրավիրելով տրանսպորտային միջանցքների զարգացման կարևորությանը։ Թուրքիայի նախագահը նաև հայտարարել է, որ անցած տարվա պատերազմից հետո տարածաշրջանում խաղաղության և գայունության հաստատման համար դռներ են բացվել։ Նա նշել է, որ Թուրքիան, ինչպես նաև տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը, սատարում են Ադրբեջանին այս գործընթացում։ Ադրբեջանին աջակցելու տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների պատրաստակամությունը ամրագրվել է 15-րդ գագաթնաժողովի եզրափակիչ հայտարարության մեջ։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում կայացել են նաև Իրանի և Ադրբեջանի, Իրանի և Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների հանդիպումները։ Թայյիփ Էրդողան, Էբրահիմ Ռայիսի հանդիպման ժամանակ երկու պետությունների ղեկավարները ընդգծել են երկկողմ և տարածաշրջանային հարցերում Թուրքիայի և Իրանի միջև համագործակցության զարգացման կարևորությունը։ Շեշտվել է փոխգործակցության անհրաժեշտությունը տարածաշրջանում անվտանգության և գայունության ապահովման համար։ Առաջին անգամ դեմարդեմ հանդիպող Իլհամ Ալիևն ու Էբրահիմ Ռայիսին էլ զրույցի ընթացքում քննարկել են Զանգեզուրի միջանցքի բացման համատեքստում համագործակցության տեսլականը։ Ալիևը նշել է, որ հաղորդակցության այդ գծից կօգտվի նաև Իրանը։ Վերջին շրջանում Բաքվի և Թեհրանի միջև ցակած անհամաձայնություններից և դիվանագիտական ճգնաժամից հետո երկու առաջնորդները ընդգծել են, իրենց խնդիրները պետք է ինքնուրույն լուծեն։ Ալիևը համոզմունք է հայտնել, որ կողմերի միջև համագործակցությունը էլ ավելի կխորանա Աշխաբադում Իրանի, Ադրբեջանի և Թուրքմեստանի միջև կնքված գազի տարածման մասին երկկողմ համաձայնագրի շնորհիվ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներժելով միջանցքային տրամաբանությունը, պաշտոնական Երևանը շեշտում է, որ կողմ է տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացման իշխանություններն ընդգծում են, որ Հայաստանը շահագրգռված է տարածաշրջանում երկաթուղային ավտոմոբիլային կապի վերականգնման հարցում։ Երևանի և Բաքվի իրարամերժ հայտարարությունների ֆոնին Մոսկվան էլ նշում է, որ բոլոր ապաշրջափակվող և նոր ստեղծվող տրանսպորտային ուղիները պետք է գործեն այն պետության տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը հարգելու հիման վրա, որի տարածքով դրանք անցնում են։ Ինչի շուրջ են իրականում բանակցում Երևանն ու Բաքուն միջանցքի ճանապարհի և որոնք են հայկական կողմի համար կարմիր գծերը։ Ընդդիմությունը կառավարությունից հստակեցում է պահանջում։ Նարան Ալբանդյանն է հաղորդում։
Ալիևի համար Զանգեզուրի միջանցքի հարցը նույնիսկ ավելի կարևոր է, քան Ղարաբաղի հարցը, կարծում է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։ Սոչիում Երակոում Փաշինյանը Ալիև Պուտին հանդիպումից և համատեղ հայտարարությունից օրեր անց Ադրբեջանը միջազգային հարթակներից շարունակում է խոսել Զանգեզուրի միջանցքի և դրա կյանքի կոչման հերանկարի մասին։ Պատգամավորը մտահոգված է, որ ստորագրված հայտարարություններից բացի կարող են լինել նաև բանավոր պայմանավորվածություններ, քանի որ նման նախադեպեր եղել են։
Ինչպես կարելի է սա բացատրել, հաշվի առնելով նաև այն փաստը, որ իր վերջին ասուլիսում Փաշինյանը պնդեց, որ Ալիևը երբևէ այդ փակ հանդիպումների և խոսակցությունների ընթացքում ադրբեջանական կողմը միջանցք տերմինը չի օգտագործել։
Ես հակված եմ հավատալ կատարված փաստերին, իսկ կատարված փաստերը մեզ հուշում են, որ բացի այն, ինչ որ պաշտոնապես հրապարակվում է գրավոր այսպես տեքստով, կա նաև բանավոր պայմանավորվածություններ։ Երեք ժամվա մեջ ինչ են խոսել, ամենակեն տեքստը չի, որ արձանագրվել է հաստատ զանազան այլ համաձայնություններ եւ շատ հավանական է որ նաեւ բանավոր այդ թվում տեղի են ունեցել, որը տալիս է առիթ երևի Ալիևին հայտարարի այն մասին, որ այո, հարցը Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքի լուծված է։
Երակողմ հանդիպումից առաջ Փաշինյանը վերահաստատեց իր նախկին պնդումները, թե միջանցքային դրամաբանություն գոյություն չունի եւ ունենալ չի կարող։ Ավելին պնդեց, որ աշխատանքային մակարդակում Ադրբեջանը երբեք միջանցք արտահայտություն չի արել։ Ընդդիմադիր падգամավորի կարծիքով այստեղ կարևոր է, որպեսզի հայկական կողմը շատ հստակ մատնանշի կարմիր գծերը։
Այն աստիճանի լղոզված կամ իրար հակասող այնպիսի հայտարություններ են անում, որ իրար կող դնելով հայեցակարգ չի առաջանում հաստատ, և սա ամենամեծ վտանգն է։ Իսկ ինչ են ուզում թուրքերը և ադրբեջանցիները, մեզ համար շատ ակնհայտ է։ Իրենք այո կարող է հենց այդ տրամաբանությամբ են հարցը դնում, որ Լաչինի միջանցքը գոյություն ունի, իբր դա իրենց մեծ բարեհաճության շնորհիվ տրամադրվել է, և այն կարգավիճակը, որ այսօր գոյություն ունի Լաչինի միջանցքի հետ կապված, նույն կարգավիճակով իրենք ունենան հնարավորություն հաղորդակցվելու Նախիջևանի հետ։
Այսինքն ռուսական կողմը հսկողություն իրականացնի։
Չէ, կարևորը, որ հայկական կողմը չունենա ինքնիշխան վերահսկողության հնարավորություն, էս է, որպես առաջին քայլ, տրամադրվի օրինակ նույն ռուսական վերահսկողությանը, այսինքն սա արդեն կնշանակի հայկական ինքնուրույն պետության որպես ինքնիշխանության կորուստ, և այս է գլխավոր հարցը, դա կարող է տեղի ունենալ փուլային, այսպես ասած, տրամաբանությամբ, և սա է, որ չպետք է թույլատրվի, ընդհանրապես որևէ սիմետրիկություն փորձեն իրականացնել Լաչինի միջանցք և Սյունիքի միջանցք կամ Զանգեզուրի միջանցք ասացի հետ, ուղղակի դա պետք է բացառել։
Առաջիկա օրերի Մոսկվայում տեղի կունենա հայ-ադրբեջանա-ռուսական երակոմ հանձնաժողովի նիստը, որի ժամանակ դերևս հստակեցվի, թե ինչի շուրջ են ի վերջո պայմանավորվել Պուտինը, Փաշինյանը եւ Ալիևը։ Մինչ այդ երակոմ քննարկումների դրան նախորդած պատերազմի եւ պատճառների մասին որոշ մանրամասներ է հայտնում ռուսաստանյան մամուլը, Ազաբաբյանն է պատմում։
Առաջիկա օրերին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետները Մոսկվայում կհայտարարեն, ինչի շուրջ են պայմանավորվել երեք երկրների ղեկավարները անցած շաբաթ Սոչիում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Հնարավոր է, որ երկկողմ աշխատանքային խմբի հերթական այդ նիստի արդյունքներով ստորագրվեն փաստաթղթեր տարածաշրջանի տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման վերաբերյալ։ Թե ինչ բովանդակություն կարող է այն ունենալ, արդյոք հնարավոր պայմանավորվածությունները կնախանշեն, որտեղ են անցնելու ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհները, և կամ ովքեր և ինչպես են դրանք վերահսկելու, այս պահին դեռ հայտնի չէ։ Նոյեմբերի 26-ին Սոչիում կայացած երկկողմ հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահ հայտարարել էր, թե կողմերը համաձայնության են եկել երեք կետերի շուրջ։ Առաջինը պայմանավորվել են, որ մինչև տարվա վերջ կստեղծեն սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի մեկնարկի համար անհրաժեշտ մեխանիզմներ, թե որոնք են դրանք, հստակ չէ։ Բացի այդ, ըստ Պուտինի, հաջողվել է առաջ շարժվել նաև հումանիտար հարցերի շուրջ, թե կոնկրետ որոնց և ինչպես Պուտինը կրկին չի հստակեցրել։ Եվ երրորդ հարցը, որի շուրջ Պուտինի խոսքով հաջողվել է պայմանավորվել ճանապարհների և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակումն է։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո ստորագրված նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Հայաստանը պարտավորվել էր ապահովել տրանսպորտային հաղորդակցությունը Նախիջևանի և Ադրբեջանի միջև։ Միաժամանակ փաստաթուղթը արձանագրում է, որ այդ հաղորդակցությունը վերահսկելու են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ զորքերը։ Ուշագրավ է, որ Ալիևի և Փաշինյանի հետ հանդիպումից առաջ Պուտինը նախ հանդիպել էր անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավարի հետ, իսկ երկկողմ բանակցություններից հետո էլ դրանց արդյունքները ներկայացրել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստում։ Սոչիի երկկողմ հանդիպումը անցած օրերին ռուսական հեռուստացրագրերի և մամուլի գլխավոր նորություններից էր։ Հիմնական շեշտադրումը Ռուսաստանի նախագահին հերթական անգամ հաջողվեց հաշտեցնել միմյանց հետ պայմանավորվելուն ընդդիմացող Ալիևին և Փաշինյանին։ Կոմերսանտը մասնավորապես գրել է, թե երկկողմ հանդիպման սկզբում Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել էր, որ մայիսի 12-ից ադրբեջանական զորքերը ներխուժել են Հայաստանի սուվերեն տարածք, հոդվածագիրը նկատում է։
Դա առաջին հայացքից մի մարդու խոսքեր չէին, ով եկել էր ինչ-որ բան պայմանավորվելու։ Լավ է, որ մյուս երկու բանակ աշխատակցողները արդեն տեսել են երրորդի նման պահվածքը եւ գիտեին, որ կես ժամ անց նա կարող է անճանաչելիորեն փոխվել։
Կոմերսանտի թղթակիցը հեգնում է նաեւ Ադրբեջանի նախագահային մեջ բերելով Ալիևի ելույթը, թե ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Բաքուն 100-ից ավելի ձերբակալված հայզին ծառայողի է հանձնել հայկական կողմին, այդ թվում մեկին այդ օրը առավոտյան։
Այսպես ի նշան բարի մտադրությունների առևանգողները գրաված բանկից մեկ պատանդ են թողնում, իրենց մոտ թողնելով 60 հոգու։
Հոդվածագիրը Անդրեյ Կալեսնիկովը նաև առանձնացնում է Փաշինյանի խոսքը, թե պարզվեց, որ շատ հարցերի շուրջ մենք ոչ մի տար ընթերցում չունենք, ինչպես թվում էր մինչ այդ հանդիպումը։ Փաշինյանի համար սա հեղափոխական խոստովանություն էր, եզրակացնում է ռուս լրագրողը, հավելելով, թե տար ընթերցումներն այս հանդիպումից հետո միևնույն է, անպայման նորից կհայտնվեն։ Ռուսական մեկ այլ հեղինակավոր պարբերական ՌԲԿ-ն նոյեմբերի 26-ի Երակոմ հանդիպման օրը ծավալուն հոդված էր հրապարակել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմ, ինչու է այն սկսվել և ինչով է ավարտվել վերնագրով։ Հեղինակը գրում է, թե պատերազմից հետո չլուծված գլխավոր ինտրիգներից մեկն այն է, թե ինչու ադրբեջանական բանակը կանգ առավ և չգրավեց Լեռնային Ղարաբաղի ողջ հայկական մասը և մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ ՌԲԿ-ի բանակցությունների բովանդակության ծանոթ երկու անանուն աղբյուր պնդում են, թե դա տեղի էր ունեցել այն պատճառով, որ Մոսկվան խստացրել էր Բաքվի հետ ռետորաբանությունը։
Նոյեմբերի 16-ի արյունալի մարտերի ժամանակ գերեվորված 31 զինծառայողների ճակատագիրը մինչ այս պահն անհայտ է։ Շուրջ երկու շաբաթ է անցել հայկական կողմը դեռ չժգրի թիվ չհրապարակել գերեվարվածների կամ զոհերի վերաբերյալ։ Վարչապետ Փաշինյանը նոյեմբերի 23-ին լրատվամիջոցների հետ անուղակի շփման ժամանակ տեղում հաշվեց ու հայտնեց չճշգրտված տվյալով 32 գերեվարվածի մասին։ Անցած շաբաթ Ադրբեջանի իշխանությունները հայկական կողմին փոխանցել ցեցին նոյեմբերի 16-ին գերեվարված մեկ զինծառայողի, մյուս 31-ի ճակատագրի վերաբերյալ Հայաստանը մի է դադիմել Բաքվից տեղեկություններ պահանջելու համար։ Նարա Բուլղադարյանին լսենք։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մինչև դեկտեմբերի 1-ը ժամանակ է տրամադրել պաշտոնական Բաքվին տեղեկություններ հատկացնելու նոյեմբերի 16-ից Սյունիքի մարզի սահմանային հատվածից գերեվարված զինծառայողների վերաբերյալ։ Գերեվարված զինվորներից մեկին Ադրբեջանը օրեր առաջ էր վերադարձրել։ Հայկական կողմը կասկածներ ունի, որ արյունալի մարտերից հետո ևս 31 զինծառայող ադրբեջանական գերության մեջ է։ Ստրասբուրգ դիմումներ ուղարկել էին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Գրասենյակը, ինչպես նաև իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը և Արտակ Զեյնալյանը։ Նրանք խնդրել էին հրատապ միջոցներ կիրառել տեղեկատվություն խնդրելով ադրբեջանական զինուժի կողմից օրերս գերեվարվածների մասին։ Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Գրասենյակի աշխատակազմի ղեկավարի խոսքով ադրբեջանի կողմից սպառիչ տեղեկություններ ներկայացնելուց հետո Եվրոպական դատարանը միջանկյալ միջոց կիրառելու որոշում կկայացնի զբաղվելով նրանց իրավունքների պաշտպանությամբ։ Լիպարի Դրմեանը չի բացառում, որ նախորդ փորձերից ելնելով Ադրբեջանը կամ չարձագանքի Եվրադատարանին, կամ էլ երկար ժամանակ խնդրի տեղեկություններ ներկայացնելու համար։
Դատարանը այս պահին տեղեկատվություն է պահանջել անձանց վերաբերյալ կարգավիճակի, ինչ վիճակում են պահվում, առողջական վիճակ եւ այլն։ Եվ դրանից հետո այդ տեղեկատվությունը ստանալուց հետո դատարանը կորոշի ինչպիսի միջոցներ կիրառել Ադրբեջանին, ինչպիսի ցուցումներ տալ։
Օրերս իր առցանց ասուլիսում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 32 ռազմագերու մասին էր խոսել, բայց եւ շեշտել էր, թե դա դեռ չճշտված տեղեկություններով է։ Քանի որ նրանցից մեկն արդեն վերադարձվել է Ստրասբուրգի դատարանն, այժմ կզբաղվի 31-ի իրավունքներով, ասում է Լիպարի Դրմեանը, ըստ պաշտոնյայի այս թիվը ստացվել է տարբեր աղբյուրներ համադրելով։ Իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանն իր հերթին ազատության է զրույցում ներկայացնում այն հնարավոր պատասխանները, որոնք ակնկալում են պաշտոնական Բաքվից իրենց ներկայացրած 4 զինվորականների մասին։
Արդյոք գերի վերցրել այս անձանց, թե ոչ, ինչպիսի պայմաններում են պահվում նրանք, արդյոք ենթարկվել են բժշկական հետազոտության և սպասարկման, նրանց ցուցաբերվել է բժշկական օգնություն, թե ոչ, հարցերի պատասխանները պետք է փաստաթղթավորված ներկայացվի Եվրոպական դատարան, և արդյոք պատրաստվում են հայրենադարձվել վերադարձնել գերիներին հայկական կողմին։
Այս Այլ թեմաների մասին՝ կորոնավիրուսի նոր շտամմով օմիկրոնով պայմանավորված Հայաստանը ևս ժամանակավորապես կսահմանափակի մի շարք երկրներից, այդ թվում հարավային Աֆրիկայից քաղաքացիների մուտքը։ Օմիկրոնի տարածման վտանգի ֆոնին աշխարհի տասնյակ երկրներ արդեն սահմանափակող միջոցառումներ են ձեռնարկել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով։ Նոր շտամի դեպքում ներկայիս պատվաստանյութերը կարող են այդքան էլ արդյունավետ չլինել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Կորոնավիրուսի նոր շտամի օմիկրոնի ներթափանցումը կանխարգելելու նպատակով աֆրիկյան մի շարք երկրներից Հայաստան մուտքը կսահմանափակվի։ Այս մասին այսօր հրավիրված ասուլիսին հայտնեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։
Նախատեսում ենք ուրեմն մի շարք երկրներից, որոնք են Հարավ Աֆրիկայի Հանրապետություն, Բոտսվանայի Հանրապետություն, Լեսոտոյի Թագավորություն, Նամիբիայի Հանրապետություն, Զիմբաբվեի Հանրապետություն, Մոզամբիկի Հանրապետություն, Մադագասկար և Տանզանիա։ Այս երկրներից քաղաքացիների ժամանակավոր մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն սահմանափակելու մասին։
Առաջին անգամ Հարավ Աֆրիկյան Հանրապետությունում հայտնաբերված COVID-19 նոր շտամի վտանգավորության աստիճանը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը բարձր է գնահատում։ ՀԿ-ն սակայն նշում է, օմիկրոնի մասին առայժմ շատ բան հայտնի չէ։ Նախնական գնահատականներով օմիկրոնը կարող է ավելի արագ տարածվել, COVID-ի դեմ առկա պատվաստանյութերի էֆեկտիվությունն էլ նվազեցնել։ ՀԿ-ն նոր շտամին անհանգստացնող դասակարգում է տվել և այժմ փորձում է նոր շտամի ռիսկայնության վերաբերյալ ավելի հստակ պատկեր ստանալ, ինչը սակայն ժամանակ կպահանջի։ Օմիկրոնն աշխարհի գերտերություններին է անհանգստացնում։ Այսօր Մեծ-Յոթնյակի երկրների առողջապահության նախարարները հրատապ հանդիպում կունենան։ Առավել անհանգստացնող գնահատված COVID-ի նոր շտամով վարակվելու դեպքեր աֆրիկյան երկրներից բացի հայտնաբերվել են Նիդերլանդներում, Ավստրալիայում, Դանիայում, Բրիտանիայում և մի շարք այլ երկրներում։ Հայաստանում, որտեղ վերջին ամիսներին ակտիվորեն շրջանառվում է Դելտա շտամը, վարակի տարածման տեմպերը նվազել են։ Նախորդ օրը 189 նոր դեպք է հայտնաբերվել։ COVID-ից մահացել է 21 մարդ։
Մենք բոլորս գիտենք, որ COVID-ով պայմանավորված ալիքի նվազման ժամանակ մահերի նվազումը, մահերի ցուցանիշների նվազումը դեպքերի տեղի ունենում 2-3 շաբաթ անց, և մեր գնահատականներով առաջիկայում կունենանք նաև ցավալիորեն մահվան դեպքերի ուրեմն արձանագրված նվազում։
Հայաստանում ամբողջությամբ պատվաստված է 436380 քաղաքացի, կամ չափահաս բնակչության շուրջ 22%-ը։
Իհարկե մտահոգությունները, թե նորանոր շտամերը ինչպես են ազդելու պատվաստումների արդյունավետության վրա, մնում է, բայց ինչպես տեսնում ենք, դելտա շտամը, երբ որ նոր է շրջանառվում, նմանատիպ մտահոգություններ ևս կան, և այն ինչ որ առումով իհարկե փոխեց պատկերը վարակելության առումով պատվաստված քաղաքացիների, բայց այնուամենայնիվ ծանր և ծայրահեղ ծանր ընթացքով և մահվանից պաշտպանության բավարար շեմ ապահովում է պատվաստումները։
Պատվաստված քաղաքացիների շրջանում սակայն մահեր եղել են։ Առողջապահության նախարարի խոսքով 75-ից բարձր միջին տարիք ունեցող 23 մարդ հիվանդությունը չի հաղթահարել։ Առողջապահության նախարարն այսօր տեղեկացրեց նաև մոտալուտ նոր խստացումների մասին։ Եթե հոկտեմբերից գործող կարգավորումներով աշխատող քաղաքացիները կամ պետք է պատվաստված լինեն, կամ պարբերաբար COVID-ի PCR թեստ անցնեն, ապա նախատեսվում է հունվարի 1-ից այս պահանջը կիրառել նաև հանրային վայրեր մուտք գործելու դեպքում։
Հունվարի 1-ից նաև հանրային սննդի վայրերում, ուրեմն մշակութային միջոցառումներին, համերգներ եւ այլն, այս բոլոր միջոցառումներին մուտքը քաղաքացիների կարող է լինել միայն PCR բացասական տեստի արդյունքով կամ պատվաստված լինելու հանգամանքը հավաստիացնելու դեպքում։
Դավիթ Տոնյանը կմնա կալանավորված դատարանը ևս 2 ամիս ժամկետով, երկարաձգել է նրա կալանքը։ Պաշտպանության նախկին նախարարը ճաղերի ետևում է հայտնվել բանակից միլիարդների թալանի մեղադրանքով։ Տոնյանը մի շարք բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել դեռևս նախկին իշխանությունների օրոք, իսկ հեղափոխությամբ իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը նրան վստահեց ռազմական գերատեսչությունը։ Պաշտոնավարման 2 տարվա ընթացքում նա նոր պատերազմի դեպքում նոր տարածքներ էր խոստանում։ Անցած տարվա պատերազմից և տարածքների Մարտի կորստից հետո Դավիթ Տոնեյանը պաշտոնան կարվեց ամիսներ անցել կոռուպցիոն մեղադրանքով հայտնվեց մեղադրյալի աթոռին։ Արտակ Խուլյանը ներկայացնում այս գործով վերջին զարգացումները։
Անպիտան զինամթերքների գնման գործով անցնող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը ևս երկու ամիս կմնա կալանքի տակ։ Դատարանը նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի կալանքի որոշումը հրապարակել է շաբաթ օրը, երեք օր քննելով ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը։ Առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 4.7 միլիոն դոլար գումարի յուրացման համար մեղադրվող Տոնոյանի պաշտպանները կալանավորումն անհիմն են համարում։ Պաշտպաններից Սերգեյ Հովանիսյանը պնդում է, ավելի քան 15 ժամ տևած քննության ընթացքում իրենց ներկայացրած հակապաշտպանները հաստարկներից հետո դատարանը պետք է մերժեր միջնորդությունը։
Մեծ համար մինչև հիմա էլ անհասկանալի և զարմանալի է, թե կոնկրետ ինչի վրա պետք է ENV դատարանը նվի, որպեսզի կարողանա միջնորդությունը բավարարել մեր կողմից ներկայացված այդ աստիճան հակապաստարկների արագայում։
Տոնոյանի պաշտպաններն այսօր նաև հաղորդագրություն տարածեցին, որում ասվում է, թե ազգային անվտանգության ծառայության ու դատանի, թերի և ոչ մասնագիտական գիտելիքների պատճառով Դավիթ Տոնոյանի ազատության իրավունքը ենթարկվում է շարունակական ոտնահարման, որի հեռահար նպատակներից մեկը ըստ պաշտպանների պաշտպանության նախկին նախարարի հեղինակության վրա ազդելն է։ Պաշտպանները պնդում են, իրականացվում է ոչ օբյեկտիվ քննություն, քրեական գործի մեկնաբանությունները հիմնված են բացառապես ենթադրությունների վրա։ Նրանք քաղաքական ղեկավարության ուշադրությունն են հրավիրում ընթացող քննության վրա։
Կրկին հրավիրում են քաղաքական ղեկավարության ուշադրությունը Դավիթ Տոնոյանի նկատմամբ իրականացվող ոչ օբյեկտիվ քննության վրա, որի վառ ապացույցներն են քրեական գործով յուրօրինակ սուբյեկտիվ և ոչ պրոֆեսիոնալ մեկնաբանությունները հիմնված բացառապես ենթադրությունների վրա։
Փաստաբան Սերգեյ Հովանիսյանի ներկայացմամբ դատարանը անգամ չի հիմնավորել Դավիթ Տոնոյանի առնչությունը մեղադրանքի հետ։ 2018-ից 2020 թվականներին պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Տոնոյանը կալանավայրում է սեպտեմբերի 30-ից։ Նախորդ անգամ դատարանը բավարարեց ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը հիմնավորմամբ, թե Տոնոյանը կարող է խոչընդոտել քննությանը։ Այդ որոշումից հետո պաշտպանական թիմն այն բողոքարկել էր վերաքնիչ դատարանում։ Վերաքնիչը կալանքի որոշումն անփոփոխ էր թողել։ Նույն գործով է անցնում նաև բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության տնօրեն պատրոն Դավո Մականով հայտնի Դավիթ Գալստյանը։ Նրա կալանքը ևս երկարաձգվել է։ Նախկին պաշտոնյային ու Գալստյանին առնչվող քրեական գործի մասին ազգային անվտանգության ծառայությունն էր հայտնել, առանց հստակ նշելու, թե անպիտան հրթիռները որ իշխանության օրոք են գնվել։ Միայն ներկրման ամսաթիվներ նշվում 2011 թվական։ Ըստ ԱԱՀ-ի մատակարարումից որոշ ժամանակ անց հրթիռների մի մասը չի կրակվել և դուրս է հանվել հաշվեքշռից, իսկ մնացածը ընդհանրապես չի գիրառվել, այդ թվում 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Հրթիռների ներկրման ժամանակ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանը հերքել էր, որ իր ղեկավարման օրոք են գնվել դրանք, պնդել էր, որ միայն ներկրվել են, անպիտան լինելու պատճառով չեն գնվել։ Պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն էլ կասկածի տակ էր դրել հրթիռների ներկրման գործընթացը։
Ոստիկանների և ցուցարարների միջև բախումների ուղեկցությամբ Թբիլիսիում մեկնարկել է Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի դատավարությունը, Արմեն Քոլյանն է հետևում։
Այսօր Թբիլիսիի քաղաքային դատարանում սկսվել է 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ի ցույցի մասնակիցների նկատմամբ անհամաչափ ուժ կիրառելու և բռնություններով ցույցը ցրելու գործի քննությունը։ Գլխավոր ամբաստանյալը Վրաստանի կալանավորված նախկին ղեկավար Միխայել Սաակաշվիլին է, ով կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Ես չեմ ճանաչում այս դատախազությունը և չեմ ճանաչում Վրաստանի դատական համակարգը։ Ես այստեղ այն բանի համար չեմ, որ մասնակցեմ նախապես հայտնի ավարտով կատակերգությանը, դատարանի դահլիճում հայտարարել է Վրաստանի երրորդ նախագահը։ Գործը 3 դատավոր է քննում։ Դատարանը Սաակաշվիլին թույլատրել է լսումների ընթացքում ջուր խմել, հաշվի առնելով, որ ամբաստանյալը գրեթե 50 օր հացադուլի մեջ է եղել և դրանից բխող առողջական խնդիրներ ունի։ «Շնորհակալ եմ, ես գնահատում եմ բարի վերաբերմունքը», ասել է Սաակաշվիլին։ Ըստ մեղադրող կողմի Սաակաշվիլին 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ին կարգադրել է բյուրտ ուժով ցրել ցույցը, ապա իր հավատարիմ ուժերին դրդել է ներխուժել Իմեդի հերոստանգերության շենք և ապորինի միջոցներով զավթել մեծահարուստ Բադրի Պատարկացիշվիլիի գույքը։ Սաակաշվիլին այդ մեղադրանքով կարող է դատապարտվել 5-ից 8 տարվա ազատազրկման։ Հիշեցնենք, որ Վրաստանում նա մեղադրվում է մի շարք հոդվածներով, որոնցից 2-ով հերակա կարգով արդեն դատապարտվել է 3 և 6 տարվա ազատազրկման։ Մեղադրանքների թվում են պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահումը, անդիմությանը հալածելու գործողությունները, պատվիրված սպանությունների հետ առնչությունը։ Բոլոր մեղադրանքները Սահակաշվիլին անվանում է քաղաքական հալածանք, որը ձեռնտու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և իրականացվում է վրացական երազանք իշխող կուսակցության հիմնադիր մեծահարուստ Բիդզինա Իվանիշվիլիի պատվիրով։ Սահակաշվիլին այսօր ասել է, որ այս դատավարությունը Վրաստանի համար ամոթալի երևույթ է, և նշել է, որ մեծ թվով եվրոպացի և ամերիկացի պաշտոնյաներ կոչ են արել Թբիլիսիին դադարեցնել այս շինծ ու պրոցեսը։ Դահլիճում մերթ ընդ մերթ մթնոլորտը շիկացել է։ Մեղադրող կողմը պահանջել է դատարանի դահլիճից հեռացնել Սահակաշվիլիի փաստաբան Նիկա Գվարամյային, սակայն դատավորը մերժել է դատախազ Ջարջի Ցիկլաուրիի այդ միջնորդությունը։ Ես այստեղ եմ, որովհետև սերս առհարազատ Վրաստան խենթության աստիճանի է։ Ես Ուկրաինայում ամեն ինչ ունեի, առաջատար դիրք, բարեկեցություն։ Պետրո Պորոշենկոյի նախագահության օրոք երկու անգամ առաջարկեցին դառնալ վարչապետ։ Ես չուզեցի, որովհետև ուզում էի վերադառնալ Վրաստան, որը սիրում եմ և որտեղ կա ինձ ֆիզիկապես վերացնելու իրական վտանգ, ասել է Սահակաշվիլին։ Դատական նիստին զուգահեռ փողոցում բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել ընդհարումներ Սահակաշվիլիի աջակիցների և ոստիկանների միջև, շուրջ երկու տասնյակ մարդ բերման է ենթարկվել։
Ժամի համար այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը առայժմ։